Сутра про неаплатнасць бацькоўскай дабрыні. Гэтак я чуў. Адзін час Будда перабываў у шравасці, у джэтавым гаі, у садзе дабрадзея ўсіх сіротаў і самотнікаў. Разам з Буддам там перабывалі 1250 манахаў, а таксама усе 36 тысячаў бадхісатваў. Аднойчы шанаваны светам выдаўся з гэтай вялікай грамадой на шпацыр у паўднёвым кірунку. Нечакана яны натрапілі на гурбу касцей на ўскрайку дарогі. Шанаваны светам павярнуўся да іх тварам, апусціўся на зямлю і пасціва пакланіўся касцям, даткнуўшыся да зямлі 5 часткамі цела, рукамі, нагамі і лбом. Ананда склаў далоні і спытаўся Будды: «Татхагата, вялікі настаўнік трох царстваў быцця, спачувальны бацька ўсім істотам, якім бы з 4 спосабаў яны не нарадзіліся, ён шанаваны ўсёю нашаю грамадой. Якая прычына таго, што ён зараз кланяецца гурбе высахлых касцей?» Будда сказаў Ананду: «Хаця ўсе вы мае найлепшыя вучні і ўжо даўно належыце да манаскай сангхі, але так і не дасягнулі глыбокага разумення. Гэтая гурба касцей можа належаць маім продкам з мінулых жыццяў. У адным з маіх шматлікіх мінулых уцелаўленняў гэты чалавек мог быць маім бацькам або маці, таму я і кланяюся гэтым касцям. Слухайце добра, я патлумачу вам усё падрабязна. Існуе 10 кшталтаў дабрыні, якую выяўляе маці да свайго дзіцяці. Дабрыня першая. Маці бароніць дзіця і клапоціцца пра яго падчас цяжарнасці. Прычыны і ўмовы, назапашаныя цягам доўгіх кальпаў часу, згушчаюцца, і ўрэшце дзіця апынаецца ў матчыным улонні. З цягам месяцаў у яго развіваюцца 5 жыццёва важных органаў. У межах першых 7 тыдняў пачынаюць расці 6 органаў пачуццяў. Матчына цела робіцца цяжкое, як гара. Як нерухомасць, так і кожны рух плода для яе, як ураган канца свету. Файныя матчыны строі робяцца ёй цесныя, і ейная люстэрка пакрываецца пылам. Дабрыня другая. Маці трывае пакуты падчас родаў. Цяжарнасць цягнецца 10 месяцовых цыкляў, і з набліжэннем родаў завяршаецца цяжкімі намаганнямі. Штораніцы маці прачынаецца з недамаганнем, цягам дня яна санлівая і павольная. Цяжка апісаць ейную боязь і ўстурбаванасць. Неспакой і слёзы перапаўняюць ейнае сэрца. Яна скрушна кажа сваёй сям'і, што баіцца толькі аднаго, што смерць яе пераможа. Дабрыня трэцяя. Як толькі дзіця народзіцца, маці забывае пра ўвесь папярэдні боль. У дзень, калі ласкавая маці нараджае дзіця, 5 ейных органаў шырока раскрываюцца. Ейнае цела і мысль застаюцца пасля родаў цалкам вычарпаныя. Кроў хлешча з яе, як з забітага ягнячы. Але як толькі яна чуе, што дзіця здаровае, двайная радасць апаноўвае яе. Аднак пасля гэтага зноў вяртаецца пакута, і боль перапаўняе ейныя вантробы. Добриня четвертая. Мачі сама буде їсти горкая, а дитю відкладать солодкая. Добриня обоих батьков глибокая, їхні клопот і відданість невичерпні. Мачі нестомно приховує для дитяти самое смачное, а сама без нараканняв їсть несмачное. Яє любов огромністая, і яє почутці тяжко витримать. Яє добриня невимірная, як і їйне спочування. Яна не каже, що сама голодная, аби тільки дитя мела, що їсти. Добриня п'ята. Мачі кладе дитя на сухое, а сама кладеться у мокрое. Мачі охвочая намокнуть, аби тільки яє дитя було у сухості. Своїми грудями яна наталяє його голод і смагу. Прикриваючи його рукавом, бароніць його від вітру і холоду. У своїй добрині яна зрідку дозволяє собі відпочити на м'якій подушці, але не наракає, аби тільки дитю було утульно. У своїй любові яна не шукає собі сутяшення. Добриня шостая. Мачі кормить, живить і виховує дитя. Добрая мачі, як сама велика земля. Строгий батька, як усе обдимне небо. Небо покриває з гори, земля підтримлює знизу. У своїй добрині батьки не ведають ненависті, ані гніву до свого отожилка і не злуються, навіть коли дитя народиться калекам. Після того, як мачі виносить і народить дитя, обоє батьків разом клопотяться про його і боронять його до кінця своїх дзьон. Добриня сьомая. Мачі обмиває з дитяти нечистое. У яє був пригожий твар і ладне тіло, їйний дух був моцний і дійний. Брови були, як тонкі галинки вярби. Своїм виглядом яна затьмявала червону ружу. Але у своїй глибокій добрині яна може і обійтися без знішньої привабності. Хоча обмивання нечистого не сприяє їйній пригожості, ласкавая мачі робить гэта для своїх дітей і доброохотно допускає, каб їйне хараство поблякло. Добриня восьмая. Мачі завжди думає про дитя, коли тоє з'їжджає преч. Тяжко перенести смерть близького чоловіка. Але перенести расстанне так само тяжко. Коли дитя з'їжджає з батьковського дому, мати переживає. З раніці до ночі їйне серце застається з їйним дитем, і тисяча сльоз тече з їйних очей. Їйне серце помалу надломується, коли вона тихо плаче і терпить праз любов до свого дитяти. Добриня дев'ята. Глибокий клопот і відданість. Як тяжко батькам у їхній добрині і занепокоєності. Їхня ласкавість глибока, і за її вельми тяжко віддячить. Яни самохоч приймають на себе покуту зеля дитяти. Коли дитю тяжко, батькам непомисно. Почувши, что дитя выправилось в далекую дорогу, яны переживают, как уначе оно не спало в холоде. Навод хвилинный боль, что отчувают ихные сыны и дочки, выкликая у батьков сталую турботу. Добриня десятая. Бесконцая литость и спочувание. Ласкавость батьков глубокая, непераузытельная. Їх непящотний клопот не має кінця. Щодня, як тільки вони починаються, яны ў думках са сваімі дзецьмі. Дзе б тыя не былі, блізка ці далёка, бацькі думаюць пра іх як найчасцей. Нават калі маці дажыве да 100 гадоў, яна будзе несупынна турбавацца за сваё 80-гадовае дзіця. Вы хочаце ведаць, калі заканчваюцца гэтыя дабрыня і любоў? Пакуль маці жывая, яны не змяншаюцца, а не каліва. Будда сказаў Ананду: «Калі я гляджу на чуйныя істоты, я бачу, што нават тыя, хто нарадзіўся ў чалавечым целе, неразумныя, дурныя ў сваіх думках і дзеяннях. Яны не зважаюць на вялікую ласкавасць і даброць сваіх бацькоў. Яны іх не паважаюць, ігнаруюць дабро і справядлівасць. Ім бракуе чалавечнасці, яны нелагодныя і паводзяць сябе не па-сынаўску. Бацькі несупынна выхоўваюць і настаўляюць сваіх дзяцей у слушных і дарэчных паводзінах, і падлеткі ўрэшце сталеюць. Бацькі ўладкоўваюць для іх шлюбы і забяспечваюць іх маёмасцю, знаходзячы для гэтага розныя спосабы. Яны з надзвычайным імпэтам бяруць на сябе ўсю адказнасць і клопаты і ніколі не згадваюць пра сваю апеку і дабрыню. Калі сын ці дачка хварэюць, бацькі настолькі перажываюць і баяцца за іх, што і самі могуць захварэць. Яны не адыходзяць ад дзіцяці і стала пра яго клапоцяцца. І толькі тады, калі дзіця акрыяе, зноў радуюцца. Гэтак яны гадуюць дзяцей у надзеі, што з іхнага атожылка неўзабаве вырасце дарослы чалавек. Як сумна, што ў адказ дзеці так часта паводзяць сябе не па-сыноўску. Гаворачы са сваякамі, якіх яны мусяць шанаваць, такія дзеці не выяўляюць спагады. Там, дзе ім варта быць ветлымі, яны выяўляюць нявыхаванасць. Калі такія дзеці вырастаюць, яны робяцца ўсё больш упартымі і неўтаймаванымі. У іх няма ні каліва ўдзячнасці, яны ва ўсім пярэчаць. Яны гавораць з выклікам і нянавісцю, адрынаюць і сям'ю, і сяброў. Яны трапляюць у таварыства нядобрых людзей і пад іхнім уплывам пераймаюць іхныя благія звычкі. Яны пачынаюць прымаць хлусню за праўду. Іншыя могуць падбухторыць такіх дзяцей, каб яны кінулі сям'ю і ўцяклі ў іншыя гарады, адрынуўшы сваіх бацькоў і адмовіўшыся ад родных мясцінаў. Часам з іх робяцца гандляры або чыноўнікі, што песцяць сябе ў ваўтульнасці і раскошы. Часам яны паспешліва жэняцца ці выходзяць замуж, і гэтыя новыя повязі не дазваляюць вяртацца дамоў цягам доўгага часу. Некаторыя з гэтых няўдзячных дзяцей не хочуць вучыцца мудрасці, а замест гэтага пачынаюць цікавіцца дзіўнымі і бязглуздымі вучэннямі. Такія дзеці робяцца злымі, грубымі і ўпартымі. Яны знаходзяць упадабанні, якія ім зусім не спрыяюць. Яны уцягваюцца ў бойкі і крадзяжы. За імі ўмацоўваецца нядобрае імя выпівохаў і азартных гульцоў. Быццам гэтага мала, яны уцягваюць у бязладдзе і сваіх братоў, чым яшчэ болей азмрочваюць бацькоў. Нават калі такія дзеці жывуць з бацькамі, яны сыходзяць з дому раніцай, а вяртаюцца позна ўначы. Яны ніколі не запытаюцца ў бацькоў, ці добра тыя маюцца, ці не пакутуюць ад спёкі або холаду. Ні раніцай, ні ўвечары, ні ў першы, ані 15-ты дзень месяцу ім няма клопату да бацькоў і іхняга стану. Такія няўдзячныя дзеці не дадумаюцца нават спытаць у бацькоў, як ім спалася. Бацькі іх папросту не цікавяць. Калі тыя старэюць і іхні выгляд траціць прывабнасць, няўдзячныя дзеці саромеюцца паказацца з імі на людзях, прыгнятаюць іх і здзекуюцца з іх. Заслугі бацькоў з іхнаю дабрынёй бясконцыя і незлічоныя. І калі нехта робіць тую памылку, што паводзіць сябе няўдзячна да сваіх бацькоў, то як цяжка такому потым разлічыцца з бацькамі за іхную ласкавасць. Калі б такі чалавек пасадзіў бацьку на левае плячо, а маці на правае, і насіў бы іх на плячах вакол гары Сумеру цягам 100 000 кальпаў, па шчыкалаткі ў крыві з мазалёў на сваіх нагах, ажно пакуль бы ягоныя косці не спарахнелі ад цяжару, нават гэтага было б мала, каб аддзячыць бацькам за іхную ласкавасць. Выслухаўшы Буддавы словы, уся вялікая грамада цішком заплакала, адчуваючы боль у сэрцы. Пасля глыбокай развагі, не хаваючы свайго сораму, яны адзінадушна спыталіся ў Будды: «Шанаваны светам, як мы можам аддзячыць бацькам за іхную глыбокую дабрыню?» Будда адказаў: «Вучні Буддавы, калі вы хочаце ім аддзячыць, перапішыце і завучыце дзеля іх гэтую сутру, паўтарайце яе ў голас, пакайцеся дзеля іх у сваіх памылках і парушэннях, рабіце ў імя бацькоў ахвяраванні тром каштоўнасцям, трымайцеся правіла чыстага ядзення, практыкуйце шчодрасць і дабраславенне. Калі вы да гэтага ўсяго здольныя, значыць, вы паводзіце сябе па-сыноўску. Калі добрыя людзі распаўсюджваюць сутры, гэта мае вялікую моц. Усе будды ў сваёй спагадзе заўсёды бароняць такіх людзей, а іхныя бацькі зноў нараджаюцца ў нябёсах, дзе цешацца ў шчасці, не баючыся пякельных пакутаў». Тады Ананда з годнасцю і рахманасцю узняўся са свайго месца і спытаўся ў Будды: «Шанаваны светам, якая будзе назва гэтай сутры? Пад якім імем трэба яе шанаваць і кіравацца ёю?» Будда сказаў: «Гэтая сутра завецца «Сутра пра неаплатнасць бацькоўскай дабрыні». Пад гэтым імем шануйце яе і кіруйцеся ёю». І тады уся вялікая грамада багоў, людзей, ашураў і іншых, пачуўшы Буддавы словы, узрадавалася. Яны паверылі сказанаму, успрынялі яго і абавязаліся паводзіць сябе паводле пачутага, пасля чаго пакланіліся Будду і адышлі. Posgach mit ne urmin.